Blaðsíða 74. Dúkkan sem gat dansað eftir Pétur Gunnarsson. Á afmælisdaginn hennar Dóru kom sending frá Danmörku. Það var dúkka. Langamma hennar Dóru var dönsk. Hún var danskennari. Nú var hún dáin. En áður en hún dó, skrifa hún á miða Dóra á að fá dúkkuna sem dansar. Þetta var eldgömul dúkka, meir en 100 ára. Og nú var hún komin alla leið til Íslands. Dyrabjallan hringdi. Á Dóra heima hér, spurði sendisveitnin. Dóra, það sending til þín, kallaði pappi Dóru. Dúkkan hennar ömmu, hrópaði mamma Dóru undrandi. Ég hélt hún væri týnd fyrir löngu. Með dúkkunni fylgdi bréf þar sem stóð að dúkkan hefði fundist í drastli upp á háalofti. Þetta er galdra dúkka, sagði mamma. Amma mín fékk hana frá manninum sínum sem var leikfangasmiður. Þegar búið var að trekkja dúkkuna upp, deplaði hún augum, dró djúft andan og tók til við að dansa. Dóra litla klappaði saman höndunum af gleði, en dásamlegt. Svo fóru allir að dansa. Dóra litla dansaði og foreldrar hennar dönsuðu og meira segja afi hennar og amma dönsuðu. Þau ætluðu aldrei að geta hætt að dansa. Þegar boðið var búið, dansaði afi út í bíl og amma dansaði á eftir honum. Og bíllinn dansaði út götuna. Pabbi dansaði með diskana fram í eldhús og mamma dansaði með dúkin fram í vaskahús. Dóra dansaði um leið og burstaði sér tennurnar. Þá hringdi síminn. Það var afi. Við getum ekki hætt að dansa, sagði hann undrandi. En núna, sagði mamma og stöðvaði dúkuna. Og um leið hættu allir að dansa. Ég var búin að segja þetta væri galdradúkka, sagði mamma. Svo fór allir að sofa.